Hər vaxtınız xeyir, Firdə Zatlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Ermənistanla Azərbaycan Qarabağ münaqişəsini mümkün qədər tez həll eləməlidirlər. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fried deyib. Amerika Azərbaycandakı seçkilərdə irəliləyiş olduğunu deyir, amma bildirir ki, hələ görüləsi çox işlər var. Müxalifət tipi heybətdə aksiya keçirməkdən imtina eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Şon Məkkormak prezident seçkiləri və seçkilərdə bir sıra irəliləyişlərlə bağlı Azərbaycan xalqını təbrik edib.
We congratulate the Azerbaijani people on having this election and instituting some improvements in the way this election occurred over previous elections.
Mətbuat konfransında Məkkormakdan soruşublar ki, İlham Əliyevin 90% səs yığmasını necə qiymətləndirir? Dövlət Departamentinin mətbuat katibi deyib ki, görüləsə hələ çox işlər var, ancaq bu seçki irəliləyişdir. Məkkormak onda deyib ki, seçkilərin qiymətləndirilməsi hələ davam edir, ona görə də ümumi danışır. Ölkənin əsas müxalifət partiyaları bu seçkiləri boykot edirdi, eyni zamanda Amerika və Avropa Birliyini tənqid edirdi ki, demokratik islahatlar istiqamətində Azərbaycan hökumətinə təzyiq eləmirlər. Beynəlxalq öhdəliklərə əməl etmək üçün Azərbaycandan əlavə səylər tələb olunur. O cümlədən siyasi pluralizm, ədalətli siyasi kampaniyası, media azadlığı, açıq və azad siyasi debatı və səslərin sayılmasının daşkarlıq. Bu bəyanatı Azərbaycanda prezident seçkilərinin yekunları ilə bağlı Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə baş komissarı Javier Solana verib. Solana hesab edir ki, seçkilərin keçirilməsində irəliləyiş olub, dinç keçən seçkilər yaxşı təşkil olundu, müxalifətdən olan namizədlərə daha bərabər şərait yaradılıb. Həmçinin ATƏT Avropa Parlamenti və Avropa Şurasının bundan əvvəl verdikləri birgə bəyanatda seçkilərdə irəliləyiş olduğu, amma onun Azərbaycanın üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə tam cavab vermədiyi bildirilirdi. Seçkilərə boykot eləmiş müxalifət partiyaları etiraz aksiyasını bir heybət stadionunda keçirməkdən imtina eləyiblər. Bunu Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hazır deyib.
Orada kütlə vaxtdan keçirilmək mümkün deyil. Başar İcra Hakimiyyətinin də bizə oranın tövsiyyə qanunudur. Çünki kütlə vaxtçıların keçirilməsi ilə əlaqədar qərar qəbul etmək, onun yerini, vaxtını müəyyənləşdirmək bu tədbiri təşkil eləyən qurumların salahiyyətinə aid olan məsələdir.
Arif Acılı, müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi mitinqi bugün keçirmək istəyirdi. Bakı İcra Hakimiyyəti onlara Bibi Heybət stadionunu təklif eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Ermənistanla Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini mümkün qədər tez həll eləməlidirlər. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fried dünən Yerevanda jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib. O qeyd edib ki, avqustda Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı müharibə regionda həll olunmamış münaqişələrin təhlükəliyindən xəbər verir. Biz regional problemləri həll etməli, mümkün qədər tez Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmalıyıq. Daniel Fried həmçinin deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar davam etdirilməlidir. Bugün Bağdadda Amerika qoşunlarının İraqda hərbi iştirakına qarşı yürüyüş gözlənilir. Aksiyanı şiələrin radikal dini lideri Möqtədə Əs-Sədrin tərəfdarları təşkil edib. Bundan əvvəl ABŞ və İraq rəsmilərinin Amerika qoşunlarının İraqda gələcək iştirakı ilə bağlı ilkin razılığa gəldikləri xəbər verilmişdi. Razılaşma bu ilin sonunda BMT-nin mandatı bitdikdən sonra Amerika qoşunlarının İraqda qalmasına hüquqi əsas yaratmalıdır. Türkiyə, Avstriya, Yaponiya, Meksika və Uganda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçiliblər. İran və İslandiyada daxil olmaqla 5 yer uğrunda 7 ölkə mübarizə aparırdı. 192 ölkənin birləşdiyi BMT-də hər il Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü dəyişir, onlar 2 illiyə seçilir. Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvü var, onlardan 5-i daimidir. Bunlar Amerika, Fransa, Britaniya, Rusiya və Çindir. Bu ölkələrin veto qoymaq hüququ var. ABŞ prezidenti George Bush, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso bugün Camp David-də qlobal iqtisadi böhranı müzakirə eləməlidirlər. Beynəlxalq maliyyə sistemində islahatlar aparılması ilə bağlı qlobal summitin təşkili görüşün əsas mövzularından biri ola bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz az sonra elə indilərdə həmyerli proqramı ilə davam edəcək.
Adriyatik Denizi'nin sahilleri. Şiddetli küləklər, amansız fırtınalar ölkəsi. İndi bu uzak sahillərdə başqa bir fırtına gürlüyor.
Mikhailo əslində necə ölüb, kinodan fərqli olaraq? Həm yerli verilişində bugün səfərimiz Sloveniyaya'dır. Azərbaycanda ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Mikhailo öləndə belindəki çantadakı pul nə pul idi? Mikhailo'nun meydini tapan şəxslə görüşdürəcəyik sizləri.
Bu amansız fırtına ailələr dağıtmış, evləri xarabazarlığa çevirmiş.
Mikhailo ilə çiyin-çiyinə döyüşmüş Sloveniyalı partizanların xatirələrini ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Onlar nə deyirlər? Mikhailo'nu Azərbaycanlının satması haqqında versiyaların əsası varmı? Bir də Anjelika'dan xəbər var.
Sloveniyaya ayaq basan kimi burada partizan hərəkatının niyə güclü olduğunu bəlkə də əsas səbəblərindən birini anlayırsan. Düzdür, slovenlərin döyüşkənliyini, mərdliyini heç kəs tanıya bilməz, amma dağların arasından ilan kimi qıvrıla-qıvrıla keçir, qatar, baxırsan, amma dağ sıraları qutarmır ki, qutarmır. Çaylar birdən elə dərin dərələrdən keçir ki, qatarın keçdiyi körpüdən baxırsan, adamın az qala baş gicəllənir. Bir sözlə, relyef elə relyefdir ki, partizanla döyüşmək üçün gərək birinci onu axtarıb tapasan.
Sloveniyada Mikhailo'nun 9 aylıq partizan həyatı ilə bağlı 3 yerə baş çəkəcəyik. Bunlardan biri Vitovya kəndidir, Mikhailo'nun həlak olduğu yer. Çepovan kəndi, onun bastırıldığı yer və bir də Şempas qəsəbəsi, onun heykəlinin qoyulduğu yer. Sonuncudan başlayaq. Orijinala çox yaxındır, deyir Siril Zupanç, Mikhailo'nun heykəlini göstərir. Siril Zupanç Mikhailo ilə eyni partizan korpusunda döyüşüb, indi 83 yaşı var. Sloveniyada partizan hərəkatı haqqında Qələbə adlı kitabını mənə göstərir, kitabın böyük bir bölümü də Mikhailo'nun qəhrəmanlıqlarına aiddir. Kitabda Mikhailo'nun Azərbaycanlı partizan yoldaşı Mirdamətlə birgə şəkli var. Siril Zupanç deyir ki, heykəl Mikhailo'nun kitabdakı şəklinə çox oxşuyur. Siril Zupançla söhbətə hələ qayıdacaq. Əslində, bu heykəl yox postamenti ilə birlikdə təxminən 2 metr yarım hündürlüyündə böyük bir büstdür. Üstündə Mikhailo'nun Azərbaycanın da qəhrəman oğlu olduğu yazılıb. Abidənin müəllifi heykəltaraş Akif Ələsgərovdur. Heykəli keçən ilin payızında Azərbaycan hökumətinin maliyyəsi ilə qoyublar. Şempas vaxtı ilə partizan oylağı olub, deyir Andrey Kampari, yaxınlıqdakı Novogoritsa şəhər meriyasının əməkdaşı. Mənə o bələdçilik eləyir. Mikhailo'nun heykəli Şempasda, orta məktəbin yanında və şose yolunun kənarında qoyulub. Slavenlər heykəlin yerini təsadüfən seçməyiblər. Andrey Kampara deyir ki, elə bir yer seçiblər ki, uşaq böyük onun haqqında məlumatlansın. Bir də Mikhailo həlak olduğu dağlara, daha dəqiqi Vitovya kəndinə baxır. Heykəlin yanında çox yubanmayıb yollanırıq Vitovya kəndinə, Mikhailo'nun meydini tapan qadınla görüşməyə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayev.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayev işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Şeytandır, iblisdir, yadandır. Axır ki, Mikhailo'nun özüdür. Tutun onu!
Uzaq sahillərdə filmində Mikhailo'nun ölüm səhnəsi bədii təxəyyülün məhsuludur. O, həm kənd sakinlərinin güllələnməməsi üçün, həm də qaldığı ev partladılmasın deyə təslim olur. Hərçənd buna təslim olmaq da demək olmaz, həm özü ölür, həm də özü ilə götürdüyü bomba partlayıb onu mühasirəyə almış almanları öldürür. Mikhailo ilə əsl həqiqətdə də mühasirəyə düşüb, amma təslim olmağı ağlına belə gətirmir. Müharibə vaxtı bura saman yığarlarmış. Vitovya kəndindəki bir ambarı göstərirlər mənə. Əfsanəvi qəhrəmanın ömrünün son günü burada keçib. Təxminən 3 metrin 3 metri olan bu səliqəsiz ambara vedrələr, yeşiklər, karton, qutular yığılıb. Bu ambar istifadəsiz 2 mərtəbəli binada yerləşir. Binanın özü isə 2-ci Dünya müharibəsi vaxtı qonaq evi olub. Həmin gecə onlar bu ambarda saman üstündə yatırdılar. Mikhailov və onun partizan yoldaşı Andrey Kamel 1944-cü ilin soyuq noyabr günlərinin birində yaxınlıqdakı Triyes şəhərindən xüsusi əməliyyatdan qayıtmışdılar, nazistlərə məxsus bankı yarmışdılar. Gecə almanların bir neçə nəfərdən ibarət dəstəsi kəndə daxil olur, evi mühasirəyə alır. Atışma düşür, Andrey Kamel qapıdan çıxır, amma bir az gedəndən sonra onu vurub öldürürlər. Mikhailov isə evin arxasındakı pəncərədən atılır. Həmin pəncərə sonradan kərpiclə hörülüb. Mənə kəndin yerləşdiyi Nova Goritsa rayonunun meriyasında işləyən Andrey Kampara bələdçilik eləyir. Ambarın arxasına keçirik.
Mikhailov pəncərədən atılandan sonra 10-15 metr yuxarı qalxıb. Amma orada onu vurublar.
Həmin yerə qalxırıq. Eni uzunu 5-6 metr olan bir otduqdur. Mikhail onu burada vurublar, onun meydini 4 yaşlı bir qız tapıb. Həmin qız Mira Xrovatin 63 il qabaqki hadisəni belə xatırlayır.
Tukaj na našem dvorišću je padu Mikhailo.
Mira Xrovatin deyir ki, Mikhailonun meydini yolun kənarında tapıb. Onun belində çanta var imiş. İçi İtalyan pulları ilə dolu. Yolun kənarında kiçik bir su saxlancı var idi. Mikhailonun başı həmin suyun içinə əyilmişdi. Su qırmızımtıl rəngdə idi, yağış yağırdı və Mikhailonun saçının boyasının rəngi çıxmışdı. O, almanlara oxşamaq üçün alman zabiti munduru geyməkdən başqa həm də saçını boyayardı. Amma Mikhailonun meydi 2 gün sonra tapılıb. Yerli sakinlərin gümanına görə Mikhailonu almanlar öldürməyiblərmiş, ölümcül yaralayıblarmış. Yerli sakinlər güman eləyir ki, Mikhailo bir gün sağ qalıb, amma tapanca ilə sonradan özünü vurub. Kənd sakinlərinin təşəbbüsü ilə Mikhailonun həlak olduğu yerə xatirə daşı qoyulub. Üstündə yazılıb ki, burada Sovet qəhrəmanı, diversant Mikhailo həlak olub. Xatirə daşının önündə güllər əkilib. Amma Mira Xrovatin deyir ki, Mikhailo sağ da qala bilərdi, əgər bir nəfərin dediklərinə inansaydı. Az sonra, elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunda həm yeri verişinə qulaq asırsınız, verişi Rövşən Qəmbərov hazırlayıb.
Şəhərdə partizanlar var, bütün şübhəliləri saxlayın.
Mikhailonun almanların arasında törətdiyi diversiyalardan sonra axtarış başlayardı və Triestdəki bankın yarılması da belə fövqəladə hadisələrdən idi. Almanlar Mikhailoginin gecəni keçirdiyi Vitovye kəndinə də gəlmişdilər. Kənddəki partizanlardan biri də Henrik Xrovatin idi. O vaxt 4 yaşı olan həmsöhbətimiz Miranın gələcək qaynatası. Henrik qərara gəlir ki, gecəni kənddəki evində keçirməsin, partizanların dağlardakı qərargahına getsin. Yenə Mira Xrovatini dinləyək.
In pole oče od mojega muža, ki je šel vestit, je istočasno pred Mikhailo tamtir.
Mira deyir ki, almanların gəlməsi xəbərini qaynatası Mikhailogilə çatdırıb məsləhət görüb ki, onunla bir yerdə dağlara çəkilsinlər. Amma nə Mikhailo, nə də onun partizan yoldaşı Andrey Kamel almanların kəndin içinə girəcəyinə inanmayıblar. Mira deyir ki, inansaydılar hər şey yaxşı qutarardı.
Tako išli s njim.
Mira güman eləyir ki, Mikhailo Göl kənddə ona görə qalıblar ki, almanlar qabaqlar da Vitovya kəndinin ətrafında görünərdilər, amma partizan yuvası olan bu kəndin içərilərinə girməyə cürət eləməzdilər. Mira deyir ki, almanlar həmin gecə onun qaynatasının evini də ələkvərə ediblər. Yataq otaqlarına da hətta giriblər, amma Henrik'i tapa bilməyiblər. Çünki Henrik Hrovatin kəndi tərk eləyib, 3 gün dağlarda gizlənir. Elə buradaca bir məqamın üzərində ətraflı dayanmaq istəyərdim. Belə bir fikir var ki, Mehdi Hüseynzadənin ölümünə səbəb bir satqının almanları onun yeri haqqında məlumatlandırması olub. Amma bəlkə də düşünmək olar ki, Mira Hrovatindən bayaq eşitdikləriniz bu versiyanın üzərinə bir qədər şübhə kölgəsi salır. Hətta Azərbaycanda belə bir ehtimalda səslənir ki, Mikhailonu onunla bir yerdə döyüşmüş bir Azərbaycanlı partizan yoldaşı satıb. Mən bunun nə dərəcədə ağlabatan olduğunu Mikhailonun Sloveniyalı partizan yoldaşlarından soruşdum. Ümumiyyətlə, satqınlığı haqqında versiyanı təəccüblə qarşıladılar. Dominik Şirokun 1944-cü ildə 14 yaşı var idi. Ləqəbi Minçe idi. O, partizanları ərzaqla təmin edən dəstədə idi və o cümlədən Mikhailo ilə dəfələrlə ərzaq aparmışdı. Deyir ki, Mikhailonu partizanlardan kiminsə satmasına inanmır. Çünki Mikhailo bugün partizan geyimində olurdu, sabah mülkü paltarda, o bir günsə Alman zabiti geyimində. Saçının rəngini də dəyişdirirdi, yerlərini də daim dəyişirdilər. Ona görə də onun sabah harda olacağını heç kim bilə bilməzdi. Dominik Şirok deyir ki, Mikhailoda qorxu hissi yox idi, əsl qəhrəman idi, hətta almanları ələ də salırdı. Bəzən onlarla restoranda yemək yiyib gedəndən sonra kağız göndərirdi ki, ən xoş arzularla Mikhailo. Almanlar onun başına 300 min marka pul qoyublarmış. Mikhailonu iki dəfə bastırıblar. Onun qəbri həm var, həm də yoxdur. Bu haqda elanlardan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Almanlar Çepavan kəndinin daşını daş üstə qoymayıblar. Əvvəl bombalayıblar, sonra da yandırıblar. Bu, Çepavanlılardan alınan qisas idi. Kəndi partizan yuvasına çevirdikləri üçün. Mikhailo da burada torpağa tapşırılıb. Çepavan dağların arasında böyük bir dərədə yerləşir. Mənzərəli yerdə, amma ucqar bir kənddir. Kənddə hətta çörək dükanı da yoxdur. Çörəyi kəndə maşınla gətirirlər. Mikhailo kənddəki müqəddəs İvan kilsəsinin həyətindəki qəbristanlıqda dəfn edilib, qardaşlıq məzarında, ondan çox partizan yoldaşı ilə birlikdə. Mənə başdaşının üstündəki yazıları göstərirlər. Birinci Mikhailonun adı gəlir, sonra Sloveniyalı ayrı partizanların. Qardaşlıq məzarında hətta Manqolustandan da olan bir partizan var. Amma Mikhailonun Çepavanda son mənzilə yola salınması, məzarında rahat uyuması da onun silahdaşları, partizan korpusu tərkibindəki Rus batalyonundan olan yoldaşları üçün asan bir iş olmayıb. Mikhailo ilə eyni korpusda döyüşmüş Siril Zupanç danışır ki, Rus batalyonu Mikhailonun meydini Vitovyadan dərhal götürə bilməyib, bu təhlükəli idi. Əvvəl iki tabut tapıb onu Vitovya'da bastırırlar. Gecə isə əməliyyat başlayır. Siril Zupanç danışır ki, gecə partizanlar at arabası ilə kəndə gəlirlər. Mikhailonun tabutunu qazıb çıxarırlar və araba ilə Çepavana aparırlar. 6 saat çəkir bu. Siril Zopanç deyir ki, Çepovanda kilsənin həyətində bastırılsalar da, Mikhailov və başqa bölgələrdə həlak olmuş yoldaşları partizan qaydası ilə dəfn ediliblər. Havaya ateş açılıb. Qardaşlıq məzarının üstündə isə 5 guşəli ulduz var.
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz? 9-un yarısında.
Sloveniyada olarkən onu axtarmaya bilməzdim. Hərçənd Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Mikhailonun Anjelika adlı sevgilisi olmayıb.
Sağ ol, Anjelika. Sözləri eşitdik.
Başqa adlar çəkilir. Amma həmsöhbətlərim olan partizanlar dedilər ki, Anjela adlı bir qız olub, özü də sağdı, İtaliyanın Trieste şəhərində yaşayır. Onda Mikhailonun şəkilləri, hətta Mikhailo ilə birgə şəkilləri də var. Amma səfər vaxtı mümkün olmadı bu məsələni dəqiqləşdirmək. Telefonunu tapa bilmədim Anjelanın. Söz vermirəm, amma çalışacağım ki, növbəti verilişlərin birində bu məsələyə bir də qayıdım.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur bu, aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeyd edir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Qatardan Sloveniyanın Novogoritsa şəhərində düşmüşdüm. Novogoritsa Mikhailonun həlak olduğu yerdən bir neçə kilometr aralıda yerləşir. Şənbə günü səhər idi, Avropanın bir çox yerlərindəki kimi, burada da istirahat günləri demək olar ki, heç yer işləmir. Hamı istirahat edir. Səhər yeməyinin vaxtı idi və bircə dəmir yolunun bufeti açıq idi. Orada da yeməyə heç nə yox, ancaq içki var idi. Bir tərəfdən də 30 dərəcədən yuxarı qalxmışdı temperatur. Mineral su götürdüm. Bufetçi cavan bir oğlan idi. Soruşdum ki, Mikhailonu tanıyırsan mı? Fikrə getdi. Əlavə elədim ki, partizan olub. Biraz da fikirləşdi. Sonra qayıtdı ki, təəssüf ki, sizə kömək eləyə bilməyəcəm. Məndə nə onun, nə də başqa partizanların mobil telefonu var. Bu əhvalatı niyə danışdım? Sloveniya uzun ömürlər ölkəsidir. Müharibəni görən xeyli adam yaşayır burada. Orta nəsildə var ki, yaxşı məlumatlıdırlar müharibə haqqında. Onun qəhrəmanlarını yaxşı tanıyırlar. Amma yeni nəsil haqqında bunu ürəklə demək olmaz. Mikhailonun həlak olduğu evi sökə bilərlər. Bunu mənə bələdçilik eləyən Novogoritsa şəhər bələdiyyəsinin əməkdaşı Andrey Kamparadan eşitdim.
Çünki gənc nəsil həmin torpaq sahəsində yaşamaq istəyə bilər. Ola bilsin ki, 5 ildən sonra, 10 ildən sonra həmin ev daha olmayacaq.
Andrey Kampara bunu Azərbaycan hökumətinə mesaj olaraq deyirdimi, bilmirəm. Dedi ki, maliyyə tapmaq mümkün olsaydı, həmin evi satın almaq orada Mikhailonun muzeyini yaratmaq olardı. Beləcə, həm Azərbaycanın, həm də Sloveniyanın öz qəhrəmanı saydığı Mikhailo ilə bağlı xatirələr diktofonumda, kadrlar kameramda üst tutdum geriyə, Praqaya. Açığı, Mikhailo ilə bağlı söhbətləri, necə deyərlər, birinci əldən eşitdikcə, onun qəhrəmanlığı adamın gözündə daha da böyüyür, möhtəşəmləşir. Doğrudan da, məsələn, Baharın 17 anı filmində almanların içində işləyən Polkovnik İsayev haqqında söhbət gelir. Əslində isə həyatda belə bir qəhrəman olmuyor. Onun prototipi sadəcə sovetlərə işləyən yüksək vəzifəli alman zabiti olub. Mikhailon isə heç bir yazışı yaratmayıb. Bu, əfsanə deyil, real bir qəhrəmandır. Alman zabiti mundiri geyib, saçını boyuyub, almanca mükəmməl danışaraq nasistlərin içində işləmiş Mikhailonun şücaəti bu baxımdan doğrudan da tarixdə az-az rast gəlinən qeyri-adi, fenomenal bir qəhrəmanlıqdır. Həmyerli verilişindəki bu həftəki söhbətimiz burada başa çatır. Bir də sizinlə gələn həftənin 5-ci günü görüşəcəyik. Sağ olsun.
Azadlıq Radiosunda həm yeriyə qulaq assız verişi Rövşən Qəmərov hazırlamışdı.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'də. Bizi hər gün 101.7 FM'də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sabrım kestim.
Azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, böyle jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagogiya ilə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd eləyir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulu Pülişi Azərbaycan utiyatsa.
Tam yes, mətatis, duha yes, bətuf kes, kes bunarsın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik, bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerli verilişidir. Verilişi mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində Azərbaycanlıların yaşayışı və məişəti ilə tanış olmağa çalışırıq. Qazınız, işığınız gəlirmi? Qış qabağı Azərbaycanda çox adamın bir-birindən soruşduğu ilk sual budur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılarla həmyerli verilişi üçün söhbət edərkən onlara da ilk sualım elə bunlar oldu. İşığınız, qazınız gəlirmi? Eşitdiyim cavabları dinləyək.
Bağışlayın, biz Avropada yaşayırıq, Danimarkada. Biz taş əsrində yaşamırıq, hər şey var.
Tacikistan elə Şəmbə şəhərində işıq, qaz problemdir. Prezident limit edibdir, sentyabr 10-una limit işıq verilir.
Valla bu məsələləri çox gözəl Kanadanın təbii teostrası gözəl pastəliyyət edibdir ki, burada yəni elə bir problemlər yoxdur burada.
Ərəb əmirliyində 14 ildə yaşayıram. Bu illər ərzində ildə ola bilir bir dəfə profilaktika məqsədləri ilə işıq keçirilir.
Işığı, suyu ya qazı azalması və kəsilməsi daha çoxdur. Bütün Azərbaycanın da hər yerindədir. Yəni 6 dənə ustanın yəni hamısındadır burada.
Əlbəttə ki, bir Avropa ölkəsində yaşayandan qazın işığın gəlib-gəlmədiyini soruşmaq təəccüblə qarşılanır. Amma İran kimi enerji sarıdan zəngin olan bir ölkədə Adamların enerjidən çorluq çəkdiyini eşidəndə az qala adamın buna inanmağı gəlmir. İranın Urmiya şəhərində yaşayan Qadir Cavadi bildirir ki, bu qış bəlkə heç qaz ümumiyyətlə olmadı. Yerli hakimiyyət orqanları buna görə qapı-qapı gəzərək cəmaata neft paylayırlar. Paylayırlar da deyəndə cəmaata nefti satırlar, amma biraz ucuz qiymətə.
İranın qaz məsələsi var. Deyəsən ki, qışda qaz kəsiləcək, o üçün də gətirirlər qapı-qapı evlərə neft dağıdırlar. Yəni, qapı-qapı gəlirlər, İranın neft şirkəti var. Gətirir, hər qapıya 300 litr neft verir.
Pulsuz verirlər, yoxsa pulla verirlər?
Yox, qaz qəbzini, yəni qaz poturasını verməliyik onlara. Onlar da bizə az məbləq qarşılığında, az pul qarşılığında bizə neft verirlər. Əvvəlki illərdə, ya doğrusu, qaz anidən kəsilirdi, yəni birdən-birə kəsilirdi. Biz qaz sorunu yaşayırdıq evlərdə, soyuq olurdu, kesilmə olmurdu. Amma birinci ildir ki, gətirirlər evlərə neft verirlər qaz olmayan zamanlar üçün. Elektrik qabaqçılar bir aydır ki, kəsilmir, amma bundan əvvəl tez-tez kəsilirdi, gündə iki dəfə kəsilirdi elektrik. Amma indi var, yəni kəsilmir, azalıb kəsilmələri.
Bu təkcə Urmiyada belədir, yoxsa məsələn Təbrizdə?
Yox, İranın hər yerində belədir, amma Azərbaycan bölgəsində biraz daha çoxdur, yəni elektrik məsrəfi, yəni işi çox olduğu üçün biraz daha çoxdur.
Bunlar dünyanın neft və qazla zəngin olan ölkələrindən birinin, İranın vətəndaşı Qadir Cavadinin dedikləridir.
Товарищи, пейте, кушайте, веселитесь, как любил веселиться Иосиф Виссарионович Сталин.
Gürcüstanda Yusif Stalinin Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişi. Onun məşhur gürcü həmyerlisindən bircə fərqi var, Azərbaycan dilini bilməyi.
Cəmil dərdi, mənə öyrək elə bir qanıma çöçürsün. Davar Stalin deməsə, mənə xoş gəlməyin.
Stalinin Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişinin hekayəti az sonra Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişində. Gürcüstandakı Azərbaycanlı Stalinin hekayətini az sonra dinləyəcək. Hələlik görək, dünyada kimlərin isinmək dərdi, qışda qaz işıq dərdi yoxdur. Nə nefti, nə də qazı olan Danimarkada yaşayan Səfər Sadiqi son 10 ildə yaşadığı bu ölkədə işığın kəsildiyini bircə dəfə görüb.
Qaz kəsilməsidir, ya işıq kəsilməsidir, ya suyun, isti suyun olmaması bunlarda çox təəccüb görsənir ki, yəni biz daş əsrində yaşamırıq. Bunlarda hər şey var. Mən uzun müddətdir Danimarkada yaşayıram. 10 ilə yaxındır. Cəmi bu ildə bir dəfə işıq olmayıb. O da ki, elektrik stansiyasının təmir işinə qoymuşlar. Haradasa bir gün sonra o həddində televizorda da, qəzetlərdə də cəmaatdan üzr istədilər.
Danimarkada olduğunuz müddətdə Azərbaycanın nəyindən darıxırsınız? Nədən ötürü burnunuzun ucu göynüyür?
Burnumuzun ucu göynüyür, yəni Danimarka biraz şimal ölkəsində olduğuna görə Azərbaycanın o günəşi, Xəzərin sahilləri, bunlar Danimarka soyuq ölkə olduğu kimi cəmaatı da soyuqdur. Yəni bizim kimi qonaqpərvər deyil. Mən burnumun ucu göynəyir ki, bizim oradakı qonşularımız axşamüstü yığışırlar, söhbət eləyirlər.
Səfər Sadiqi kimi Tacikistanda da Azərbaycandan ötürü burnunun ucu göynəyənlər var. Bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, Azərbaycanlılar Bakıya gəlmək üçün Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya sərhədlərini keçməlidirlər. Çünki Tacikistandan Azərbaycana birbaşa təyyarə reysi yoxdur. Amma əsas məsələ birbaşa təyyarə reysinin olmamağı deyil. Əsas problem bilet puludur. Müslüm Həmidovun dediyinə görə, Azərbaycandakı yaxınlarına baş çəkmək üçün 15 il bilet pulu toplayan Azərbaycanlı qadın yalnız bu yaxınlarda öz məqsədinə nail ola bilib.
Geliş gəlirsən, nə bilir, Tacikistandan geliş gəlir. Bizdə təyyarə yoxdur, yol çətindir. Biz Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya deməli sərhədini keçib getməliyik. Təyyarə yola geliş gəlirsən, birbaşı mənə aşağı 1000 dollar başı gəlir. Çoxlar peşmanlıq geyib gələmirlər. Nə xeyir, nə şəhər, nə qormaları tapanmıq geyib gələmirlər. 15 il pul yığdı ki, məsələn, bir təhər geçsin, məsələn, bir
Şeycanın, həmin xanımın özünün məsələn 50 yaxın yaxşı var, 20 il gələnmir. Nə anasının, nə babasının xeyrinə, şəhərinə, atasının məsələn şəhər işinə gələnmir. Dəri bu il yığdı, getdi, məsələn. Yığır, hep bu yığırdı məsələn, bilə qalxırdı.
Müslüm Həmidov deyir ki, qiymətlərin sürətlə dəyişməyinə görə elə onun özü də Azərbaycanın köçmək planlarını hər il o biri ilə keçirməli olur.
Hərbi təqaüdçüyəm, bu əvvəl o Rus bazasında xidmət edirdim. Təqaüdə çıxmışam, hərbi təqaüdçüyəm. Bu da böyle əlində biraz bir işlə, işlərim var, bunlar da əlləri bir iki üç ilmədən qadırdan qayıtmaq istəyirəm. Elə biz elə çalışıyoruz ki, Azərbaycanın məsələn bir şey yaradaq, orada qiymətlə qalxır. İnşallah bir iki ilə tam həll edər işimizi.
Okeanın o tayında Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı Roman İbrahimov da Azərbaycandan ötürü darıxır. Amma darıxanda nə eləyirsiz sualına onun cavabı çox qısadır.
Çox darıxanda da bilet alıb gedirik Azərbaycana. Azərbaycanı seyirmək, görməkdən ötürü.
Neçəyə başa gəlir Azərbaycana gəlib qayıtmaq?
Yəni bilet aşağı yuxarı deyək ki, $1,500 gəlir.
Kanada'da Azərbaycan üçün darıxan Roman İbrahimov. Dubayda kişi olmaq. Bu, kiməsə asan gələ bilər. Amma
Ərəb qadınları evlənərkən şərtlər qoyur. Qəşəng ev olmalıdır, çoxlu qızıl olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə pazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir.
Çox arvadlılığa icazə verilən Dubayda Ərəb kişilərinin xərcləri və çox kişili Azərbaycanlı qadınlar barədə az sonra Azadlıq Radiosunda, həm yerli verilişində. Dubayda çox arvadlı kişilər və çox kişili qadınlar barədə bir az sonra, amma hələlik isinmək problemi barədə. Tacikistanda işıq qaz olmasa da bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, burada insanların yaxşı qonşuluqları var.
Bunlarda bir iş var ki, qəbilə kimi birlik var. Qolmaqrıda, məsələn, bir çətin ilaçlar birləşib bir-birə əl tuturlar. Bir şər iş olduğu, birinci qonşular yığılırlar, tacik qonşular. Sən yaxın qohumun gələnə və bu yaxın tacik qonşular sənə harayma, köməyə çatırlar. Xeyr iş görürsən, məsələn, həyətə çüksən ki, mən məqsəd yerində, məsələn, qonşular yığılırlar, qolmaqrıda belə yığırıb. Bu iş biraz yüngül yola verilir də belə. Şər maddi cəhətdən getirir. Köməkli. Məsələn, əlində pulun var, məsələn, bu işi görə bilmirsən. Qonşu, iki qonşu gəlir, mən gəlir, məsələn, stol sıxanı təşkil edirəm. Uçu gəlir, mən gəlir, çörək, məsələn, təşkil edirəm. Bu deyir, mən gəlir, su işlə baxarım, bax, belə.
Müslüm Həmidovun təsvir etdiyi Tacikistandan fərqli olaraq, Danimarkada qonşuya əl tutmaq, ona qonaq getmək biraz qəliz məsələdir. Bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqi qonşuya qonaq getmək üçün az qala bir həftə əvvəldən danışıqlar aparılmasının lazım olduğunu deyir.
Biz istədiyimiz vaxt Azərbaycanda bir-birimizə qonaq gedirik və soruşmuruq ki, sizin vaxtınız var ya yoxdur və öz elimizdəki kimi özümüzü hiss eləyirik. Təəssüf ki, Danimarkada elə bir şey yoxdur. Hətta qonşuya gələndə əvvəlcədən bir həftə qabaqcadan ona zəng vurub deməlisən ki, mən istəyirəm gedim, sizin imkanınız var bizi qəbul etməyə.
Səfər Sadiqinin qızı Nigar isə Danimarkalıların Azərbaycanda başa düşülən mənada çoğulçuluqlarını bəyənmir. Onun dediyinə görə, burada hamı bir-birini rahatça polisə sata bilir. Belə-belə xasiyyətlərini bəyənmədiyindən də Nigar Azərbaycana qayıtmaq niyyətindədir.
Danimarkada, məsələn, iki qardaş otursun, bir tutaq ki, yolda bir səhv maşın sürəndə nəyəsə qanuna zid bir hərəkət edib və o digər qardaşı gördüsə, o mütləq o qardaşı polisə xəbər edəcək. Yəni, bir dəviyyət eləyənmirsən, etibar edənmirsən. Bir tərəfdən yaşıdır, bir tərəfdən nə bilim, mən qəbul eləyənmirəm bəlkə də. Yəni, xalq polislə işləyir. Bir yanlışlığı gördüsə, polisə xəbər eləyir. Baxmayaraq ki, bəlkə sən onun üçün canından keçərsən.
Danimarkadan Azərbaycana dönmək niyyətində olan Nigar Sadiqini dinlədik. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz, həm yerlini mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov.
Toylara zaten çağırırlar. Ben de tahkikat ile mevcidiyim. Beni video karşılayır, halk karşılayır, ameliyata kalkıyor. Biz geldik. Yani biz öyle de karşı uçamağımızdan beni karşılayırlar.
Uğurların Katyuşa mahnısını oynuyorum.
Gürcistan'da indiki Stalin'in çörəyi toylardan çıxır. Hər şeyi, siri sifəti, saç saqqalı, qəlyanı, hərbi forması, danışığı duruşuğu ilə Sovetlərin məşhur qurucularından olan Iosif Stalinə bənzəyən Cəmil Ziyadəliyev indi Gürcistan'da məclislərin ən əziz qonağıdır.
Ondan sonra da mən xalqı təbrik edirəm. Tavarişi, Qaradi, ya Şeyh Hazdraviyayu eyti, kuşayti, veseliti, kalk, lübil veselisa Yosif Risalyanoviç Stalin. O momentte ura ura sözleri işitti.
Əvvəllər mühasib olmuş Cəmil kişi sonradan bir müddət Cənubi Asiyaya gedərək meyvə tərəvəz gətirib satmaqla üç övladının çörəyini qazanıb. Deyir ilə alver eləyəndə də Stalinə bənzəməyi onun əlindən tuturmuş.
Bu olmadan 1000 dollarla, 2000 dollarla yolda izdə simval etdiydi, oradan mal gətirdim. Yolda izdə hamısı keçirirlər, ama mən savazat edirlər, daha gelir.
İndi Cəmil kişinin əsas işi Stalin olmaqdır. Stalinə bənzəməyinə görə onu toylara dəvət eləyənlər növbəyə düzülüblər. Gürcülərin Stalinə məhəbbəti onu bir çox gündəlik məişət qayğılarından azad eləyib. Çöldə bayırda maşınının təmirinə görə, nahara görə pul verdiyi onun çoxdan yadından çıxıb.
Küçələrə də gedirəm yeyib içməyə. Bu momentdə qalxırlar yeyib içənlər ayaq üstə. Adin, ili duruq yeyib, ya qovarı da yeyib. İli şina, ili vodka tutur. Adam, davay, istoji suda qovarı çıxanını. Davay suda. İli vodka. Uşağım, piyom, davarım, prastalina, polisler əyilir şimdi. Olur da şoförün bir balaca narışın yaşamayı əyilirler. Çekilim var maşında, Sakasivil Nevot görüşmüş, öpüştüğümüz, görüştüğümüz, onu görürler. Formada olmayan da o şekil bəs edilir. Formada olan da rızda sana sabır. Rüşvet ne tördüm, bu saat kesilir diye burada. Rüşvet yoktu, rüşvet almadılar. Üstraf yazmırlar, hörmət edirlər.
Stalin olmaq Cəmil kişinin o qədər ürəyincədir ki, indi onu öz adı ilə çağıranda acığına gəlir.
Mənim də adım Cəmildir, davar Stalindir. Məsələn, mənə xoş gəlmir. Adımı deyəndə xoş gəlmir, elə bir qalma keçir, değil mi? Əgər kimsə də qalxır, desə ki, ay Stalin, deyəm davar Stalin deməsə də, yolda Stalin deməsə. Bu momentdə bəzi bir neçəsində şapala qurmuşam, deyə, davar, idas deyəsən Stalin. Bu tavarışını artırdan da duyurlar. Bak böyle işler de olur.
Neçə yaşınız var Cəmil dayı? Ya tavarış Stalin.
Ha o. Müsprahlı yapsa. Aha. 61'e geçmişim.
Stalin'e benzemeyi Cəmil kişinin ömür gün yoldaşı Pakiza xanımın da ürəyincədir. Deyir kişinin elə xasiyyəti də Stalin kimi tünddür. Hətta onu döydüyü də olub.
Biraz sert adamdır.
Sert adamdır. Razısınız mı onun belə Stalin olmağından?
Ne olayım razı ya?
Xasiyyətinin sert olmağı nədədir? Məsələn, nəyə acıqlanır?
Döyüş görməyəndə, dediyi sözü yerinə yetirməyəndə, məsələn.
Heç döyüb mü sizi?
Salam vaxtları.
İndi yoldaş Stalini filmə çəkirlər. Dediyinə görə Avstriyadan bir çəkiliş qrupu Marneulu rayonunda Stalinlə bəhs eləyən film çəkir. Baş rolda da Cəmil kişi. Həmin filmə görə qonorar təklifinə sizcə Cəmil kişinin, daha doğrusu yoldaş Stalinin cavabı nə ola bilər?
Mən dedim ki, biliyorsunuz, senen üç gengülüydü. Erdeğen de çek çıkarttılar. Dedi almalısın. Onu da dedim, aparın ben ve alanına onlara verin. 150 euro onlara verdiler. Ama şunu padazda yapıyor. Diyor şimdi, ben orada konuşayım. Maşina bu bir şey istiyor bu. Hani böyle bir şey.
Gürcü Iosif Stalinin bənzəri olan Cəmil Ziyadəliyev öz bənzərinin borcundan çıxmağı da unutmur. İldə iki dəfə Stalinin doğulduğu Qori şəhərinə gedərək onun heykəlinin önünə gül gətirir.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dubai şəhəri deyəndə adamın ağlına ilk gələn Alver olur. Bir vaxtlar Bakı bazarlarında satılan ucuz mallar və bir də özünü ucuz satan azərbaycanlı qadınlar. Belə görünür, həmin təsəvvürlər təkcə azərbaycanlı qadınlar haqqında formalaşmayıb. Dubai'da yaşayan Samir İmanov deyir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən qadın axınının qarşısını almaq üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 30 yaşdan aşağı qadınların tək daxil olmağına qadağa qoyulub. Onun bildirdiyinə görə Dubai'da əxlaqsızlıq eləyən azərbaycanlı qadınlar çox olsalar da, indi ərəblər Rusiya və Filippindən olan qadınlarla daha çox maraqlanırlar. Samir İmanovun dediyinə görə hazırda Ərəb Əmirliklərinin özündə də qadınlar kənardan gələn öz həmcinslərinin qarşısının alınmasına çalışırlar. Onların narahatlıqlarının və Ərəb kişilərinin əcnəbi qadınlara meyil eləmələrinin səbəbini Dubai'dan Samir İmanov belə izah edir.
4 xanım yəni almaq hüquqları var. Ancaq mən sizə deyim, Ərəb Əmirliyində çox arvadlılıq böyük faiz təşkil etmir. Onlar əsasən, əgər birinci qadından müəyyən xəstəliyə görə və yaxud nəyə gəlsə evlad olmursa, ancaq yəni müəyyən səbəblər üzündən onlar ikinci dəfə evlənməyə meyil göstərirlər. Və Ərəb Əmirliyində xarici vətəndaşların xanımları ilə ailə qurmaq daha çox böyük meyil var. Yerli xanımlar bu haqda bir qədər narahatdırlar. İndi dövlət bunun qarşısını almaq üçün bir neçə gün əvvəl də bu haqda böyük bir konferans seminar keçirilmişdi. Çalışırdılar, elə bir yollar tapsınlar, yəni xaricilər evlənməyin qaydalarını sərtləşdirsinlər ki, həddindən artıq çox. Yerli ərəblər öz xanımları ilə evlənsinlər. Nəyə görə? Ərəb qadınları çox tələbkardır. Məcbur edir ki, yəni evlənərkən şərtlər qoyur. Məsələn, bunlar olmalıdır. Ailə quruldu.
Nələr məsələn, nələr olmalıdır tələb eləyirlər?
Məsələn, qəşəng ev olmalıdır, xanımın çoxlu qızılı olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə biz shopping deyir, yəni bazarlıq etmə. Bazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir. Çox məsraf tələb edirlər və yerli vətəndaşlar təbii ki, indi əgər böyük şeyx ailəsinə daxil olmursa və yaxud böyük şirkət sahibləri deyilsə, onların məvacibləri, orta məvacibləri 4-5 min dollar arası, yəni orta məvacibdir yəni burada. Yəni ən aşağı demək.
Ayda?
Ayda, bəli. Ayda 4-5 min dollar, yəni orta məvacib sayılır yerli vətəndaşlara. Və aşağı da alan var. Təbii ki, 2 min dollara işləyənlər də var ayda. Yəni bizim xanımlar çox tələbkar deyil, yəni müəyyən məhdudiyyətlər, Nətədiyələr keçinə bilirik.
Samir İmanov bildirir ki, Dubai'da yaşayan azərbaycanlı kişilər arasında çox arvatlısına rast gəlməyib. Amma çox kişili azərbaycanlı qadınlar onların üz qaralığına çevrilib. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz, həm yerlini mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov. Verilişimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların yol polisini necə yola verdikləri barədə məlumatlarla tamamlamaq istəyirəm. Danimarkada yol polisinin mənzərəsi barədə bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqinin dedikləri.
Burada polisə rüşvət versəm, mənə türmə gözləyir. Burada rüşvət vermək mümkündür. Danimarkanın yollarında heç bir qaydı yanmır. Demək ol ki, qayı görsənmir ümumiyyətlə. Hər yerdə kameralar var və qaydanı pozmuşsunuzsa evinizə məktubla bir iştirak gələcək. Ən ucuz iştirak da ki, 500 dollardır. Qaydanı pozmaq var ki, sərf eləmir. Tutaq ki, siz böyük sürətlə gedirsiniz, kamera çəkəcək. Qırmızı ışıqda gedirsiniz, kamera çəkəcək. Danimarkada bir qanun da var ki, əgər 3 ildə 2 dəfə siz yol hərəkətini pozursunuzsa, onda sizin Provanızı əlində alacaqlar. 3 ildə 2 dəfə.
Danimarkadan Səfər Sadiqi. Tacikistandan Müslüm Həmidov isə deyir ki, bu ölkədə yolda qayda pozuntusuna görə qanuni cərimə ödəmək sərfəli deyil.
Valla burada da var. Əgər dövlət qiymətinə versəm, elə bilim ki, başdı burada bir 15-18 dollardır. Amma saxlayana məsələn, 5 dollardan 10 dollara canı sağlayışına görə. Çünki protokol da yazmasın, eləməsin. 5-10 dollarını yol vermək hələlik.
Dubai'da isə küçədə polislə dil tapmaq çətindir. Amma dövlətin məmuru pak da deyil. Lap bu yaxınlarda qanunsuz viza düzəldilməsi ilə məşğul olan bir dəstə məmuru həbs eləyiblər.
Birincisi, Dubai'da polis küçələrdə gəzmir. Hər şeyi avtomat tənzimləyir. Yəni, bütün yol hərəkəti qaydalarını pozuntusunu, hamısını kameralar, radarlar nəzarət edir. Və həmsinin çəkilişi var. Məsələn, qırmızı işıq təxminən 1500 manat, Azərbaycan manatı ilə götürsək. Və
bir neçə müddət cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkməlidir. Ondan sonra əgər sürət artırılarsa, məsələn, saatda 100 yazılan yerdə 120 keçərkən 160 dollar cərimə olunur.
Dubaydan Samir İmanovun dedikləri. Kanada'da isə polisə şirinlik verənlərin əlini sıxırlar. Amma təşəkkür eləməyə yox, qoluna qandal vurmaq üçün.
Burada rüşvət versən, sən tutuvasa əlləri qandalı vatarlar həbsə. Ən birincisi budur ki, polislə heç vaxt problemə girmə. Görsən, polis yoxdur. Bir problem olan kimi hər tərəfdən polis dökülür.
Kanada'dan Roman İbrahimov. İranda da yol polisini yola gətirmək çətin deyilmiş. Bu ölkədəki vəziyyət barədə Mustafa Əvəzpur.
Rüşvət bir dənə cəmaatın sıx-sıx yaşadığı bir şeydir. Bura pulu 10 min tümən, 20 min tümən dövrəvərində olur ki, onu birdən hər sürücü əlləşər ki, onun yarısı ilə, onun özü ilə versə, rüşvə ilə qurtarsın.
Bu da haram yeməyin haram iş olduğu İranda yol polisinin əhvalı barədə Mustafa Əvəzpurun dedikləri. Dünyada azərbaycanlıların hər yerdən daha çox yaşadıqları İrandan bu məlumatla həmyerli verilişini başa vururuq. Həmyerlini bu dəfə mən təqdim eləyirdim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.